Grupo Lugo.
Estar informado.
As 2:20, a Unidade de Neumoloxía do ULA detecta cada ano 350 casos da enfermidade pulmonar obstructiva, a EPOC. Na provincia de Lugo ten unha elevada prevalencia. As causas son a inhalación de fume polas cociñas de leña e por fumar. Tamén é certo que hai xente diagnosticada de EPOC que nunca fumou un cigarro. O principal síntoma é a dificultade para respirar, especialmente cando facemos un esforzo. Por exemplo, se subimos un tramo pequeno de escaleiras e temos que parar porque nos afogamos. O diagnóstico precoz é fundamental. Explicou aquí na COPE o doutor Rafael Golpe. É neumólogo no ULA, a capacidade pulmonar que se perde non se recupera. Por iso é tan importante, o dito, ese diagnóstico precoz. Ademais, as persoas con EPOC teñen un risco maior de padecer cancro de pulmón. Rafael Golpe.
Es una enfermedad que produce síntomas de forma muy progresiva y además son síntomas que la gente lo asocia con algo como normal, ¿no? La gente dice, me canso más. Bueno, pues será por la edad, será porque he fumado, no le dan demasiada importancia. Y el problema es que la enfermedad va avanzando sin que el paciente se dé cuenta. Entonces, el problema de la EPOC es que una vez que se produce el daño, ya no revierte, ya una vez que está establecido ya no va a mejorar. Lo único que podemos intentar es frenar en lo posible el que siga avanzando. Entonces, todo lo que el paciente tarde en diagnosticarse es función pulmonar que ha perdido y que ya no va a recuperar.
Celébrase hoxe o Día Mundial da EPOC. Hai unha mesa informativa instalada na entrada do ULA. Son José Luis Ramudo, tamén che conto que 75 profesionais da enfermería incorpóranse este mércores á área sanitaria de Lugo, Mariña e Monforte. 58 van pro ULA, 9 pro Hospital da Mariña e outras 8 pro Hospital de Monforte. Incorpóranse por concurso de méritos, sen necesidade de oposición. O Sergas é o primeiro sistema público de saúde de España que estabiliza o seu persoal por este sistema. María Jesús Pérez Taboada é a directora de enfermería na área sanitaria.
Hoy tomaron posesión en el área sanitaria de Lugo, Mariña y Monforte 75 enfermeras que se van a incorporar a los tres hospitales del área. Se incorporan con plaza fija por concurso de méritos. Esto lo que quiere decir es que sin necesidad de examen. El Sergas se convierte así pues, en el primer servicio sanitario a nivel del territorio español que resuelve este proceso selectivo de estabilización en la categoría de enfermera por concurso de méritos. Y se viene uniendo a todo el trabajo que se lleva realizando en los últimos meses de estabilización de profesionales de enfermería pues, a través de otro tipo de procesos.
Polo demais, o Sergas ofrecerálles aos pacientes que leven máis tempo en lista de espera para ser sometidos a unha operación cirúrxica a posibilidade de operarse noutra área sanitaria. E, en concreto, os da Coruña ofrecerálles en determinadas especialidades a posibilidade de operarse aquí, en Lugo, no ULA. O mesmo pasará cos doentes de Lugo. Ofreceráselles a posibilidade de ser intervidos no Hospital Herculino. O objetivo desta medida é reducir o máximo posible as listas de espera. E seguimos a voltas coa posible supresión de graos no campus Terra. A Universidade de Santiago, o reitor, anunciaban días pasados que calquera decisión ao respecto queda aprazada durante un ano. Aínda así, as institucións e os partidos políticos de Lugo mobilizáronse nas últimas horas a modo preventivo. A área socialista do goberno local defenderá no pleno deste mes unha iniciativa para que o campus conserve a actual oferta educativa. O BNG levará este asunto ata o Parlamento de Galicia. Todo isto no ámbito político. Pero que pensan os afectados? Que pensan os docentes? Falamos coa profesora Montserrat Valcárcel. É profesora e antes foi vicerreitora do campus. Opina que o simple feito de que se fale disto é unha mala nova para Lugo e para o campus.
Desde a Escola Politécnica Superior de Enxeñería, que é a donde máis nos afecta, máis títulos están en cuestión, non? Pois, lógicamente, unha moi mala nova que se fale tan siquiera de ese recorte de grados.
Por outra parte, esta profesora, cunha dilatada experiencia no ámbito docente e investigador, tamén no ámbito da xestión, como antiga vicerreitora do campus, opina que exixir 45 alumnos de nova matriculación para manter un grau é algo pouco realista no ano 2023, máis aínda cando falamos de graos en enxeñerías como forestais ou agrícolas.
Non ten sentido que se siga falando de 45. Para as cifras que hai ahora mismo de entrada de alumnado, pois eso é casi, en algúns casos, pois inviable. Nunha enxeñería, realmente, se si faláramos de 25 novos alumnos e alumnas, é máis que suficiente e iso que hai tamén en moitas outras comunidades.
O dito, a Universidade apraza un ano calquera decisión, a ameaza permanece latente, en todo caso, a Deputación xa avanzou que a supresión de graos levaría a esta institución a reconsiderar a súa axuda ao campus. Non falamos de poucos cartos, aporta cada ano preto dun millón de euros. E os abogados do turno de oficio convocan unha folga indefinida, comezará o 21 de novembro. Ese día haberá unha concentración ante os xulgados de Lugo para visibilizar esa protesta. Que piden? Melloras salariais, tamén as súas condicións laborais, aseguran que a súa aportación ao sistema de xustiza non está convenientemente recoñecida en ningún aspecto. Veremos cal é a incidencia deste paro. En principio, os servizos mínimos cubren as causas con detidos menores e por violencia de xénero. Sulamita Novoa exerce o turno de oficio en Lugo. Espera un apoio masivo.
Nuestro deseo es que la mayor parte de los compañeros la respalden. Es un tema complicado porque, claro, no todos los juzgados celebran vistas relacionadas con el turno de oficio, no todos los juzgados tienen citaciones para comparecencias en temas vinculados al turno de oficio. Entonces, bueno, la intención y lo que estamos comentando en los grupos que tenemos es de colaboración con los compañeros. Evidentemente, suponemos que no están de acuerdo, pero el sentir general es de que, llegados hasta aquí, hay que secundarla.
Continúa a folga indefinida no sector da limpeza de locais e oficinas en Lugo. Este mércores, representantes do Partido Popular xuntáronse cos sindicatos convocantes para expresarlles o seu apoio a un convenio digno. O actual leva caducado 2 anos. Son preto de 2.000 os traballadores afectados na nosa provincia. Mar Carballas é concelleira do Partido Popular.
Tras mantener reuniones con los sindicatos de la FIGA, Comisiones Obreras y UGT, que representan a 150 trabajadoras que prestan sus servicios en la limpieza de las dependencias y edificios del concello, analizamos cuestiones que podrían ser interesantes para el futuro del sector. Cabe recordar que es un sector fuertemente feminizado, ya que el 95% de su personal son mujeres y donde existe un alto nivel de precariedad. No podemos olvidar el papel esencial de las limpiadoras, un trabajo que tanto se elogió durante la pandemia. Por ello, nos sumamos a su reivindicación de dignificar esta profesión.
Continúan as obras no casco histórico de Lugo, as obras de peonalización. O concello trata de compaxinar os traballos coa vida e a actividade comercial no centro. O Partido Popular presentaba hoxe unha curiosa proposta: personalizar as lonas opacas que tapan os establecementos afectados polas obras, precisamente coa imaxe corporativa dos negocios.
O anunciado retraso nas obras de repavimentación no casco histórico fará que coincidan coa campaña de Nadal do pequeno comercio, prexudicando a súa accesibilidade e visión dentro exterior. O grupo municipal do PP solicitará medidas compensatorias, entre as que se atopa a colocación nos valados de obra de lonas impresas cos logotipos ou a imaxe corporativa dos locais que son ocultados ou dificultados na súa visibilidade ou no seu acceso, para que sexan doadamente localizables e identificables.
O Concello de Lugo pode convocar de inmediato 61 prazas de emprego público, 50 delas en quenda libre. Esta semana disporá das bases para a oferta pública de emprego. Houve acordo unánime cos sindicatos na mesa de negociación. Pablo Permuy é o concelleiro que leva a área de persoal.
Teño que agradecer o labor levado a cabo polos sindicatos que interviron para cadar este documento amplo, moi completo e colaborativo, que será, sen dúbida, unha ferramenta de gran utilidade á hora de afrontar a cobertura das prazas recollidas nas diferentes OPEs, e que sirva para dotar de recursos humanos á administración local na procura dunha maior eficiencia da institución de cara á cidadanía.
E o Concello de Lugo renova un ano máis a súa colaboración co Círculo das Artes, achegará 5.500 euros para contribuir á programación cultural que desenvolve esa entidade. Maite Fer.
Unha programación cultural ampla e diversa, con contidos de calidade recoñecidos con diversos premios a nivel galego, estatal e internacional que o Círculo acolle ao longo do ano.
En deportes, o Clube Deportivo Lugo xa sabe que será o seu rival na Copa do Rei. Entre outros asuntos, nos informa disto Chema Núñez.
O encontro será porta pechada para minimizar riscos por mor da liorta entre Hamás e Israel. Os de Mirsic xa viaxaban o luns a Riga, Dani Santiso.
Viaxando o luns en vo directo dende o Porto e adestrando na capital letona solo coa baixa de Toni Nakic para chegar a este partido nas mellores condicións posibles. Hoxe non haberá marea celeste. Estará pegada á televisión, eso sí, para seguir disfrutando do premio da competición europea.
A partir das 8:30 desta tarde poderemos ver o choque polo segundo canle autonómico.
Referías en este caso evidentemente a competición europea que disputa hoxe o Clube Baloncesto Breogán. Graciña Xema. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo.